Radio Okapi.
Sango na biso, Lucie Mbandimbula.
Okapi.
Bote pempo kwa elamu na vino valanzi wa sangolo kotala Lingala ikolo Kongo Demokratike zui mokano mwako bengi sana lombangu penzan toma ya yango o Kongo Brazzaville ndeko mwasi Esther Kirongonzi ndia komi awa na kincha sa onsuka ya poso iye uliye bisito ya mbi bakomiti na bamo bengi te na Kisangani batobane ibawe na likama ya moto likama liye lisalemi ontango yoko bujie sikalaki ya kopela na butu oeleko bato banso balala ki ezalaki bongo na komuni ya Makiso. Omolongo mobimba lelo ezali mokolo mwako kanisa boumbu bwa banoko mpe lolenge boko bato batekama molakisi Leonard Sanda Buleli alobi likamboli inali ya boumbu lizali kokoba kosale maobikolo bia Afrika kasi na lolenge mosusu loye bato baike bazali kososola te. Pokwela mulisusu bongola ibwa sango ekolo Kongo Demokratiki ezui mokano mwako bengi sana lombangu penzan toma ya yango o Kongo Brazzaville ndeko mwasi Esther Kirongozi nde akomi awa na Kinshasa onsuka aposo ye wana maye makomami na yoko liyebisito yambaki awa na Radio Okapi liyebisi liye litiami mokoloto na ministra Tali Boyoka nina bikolo vya bapaya Alexi Tambwe Mwamba o liyebisi liye bakomi ntina bamobe ngite mpekuna na ministère ya affaires étrangères balingi kolobate sango ya Innocent Olenga na Lingala ya Tony Ntumba Mamba
na liyebisi ya ye ministre Tambwe Mwamba ebisite pona nini azwi mokano ya kobengisa na lombangu ntoma wa RDC na Congo Brazzaville ata soki bakambi ya mbula matari balobi eloko ata mokote esengeli koyebisa te boyokani bozali kati ya bikolo bibale kasi na mikolo mileki mwankoko so ezalaki kati ya bikolo bibale mingi pona likambo ya ujani mokambi wa batomboki ya lingomba ya Emelia o etuka Ekwator na mpe likambo ya General Faustin Munene oyo bafunda kite ya lingi kokoti sa mobulu na mboka na tango bakambi ya RDC basenga kite baba pesa General Munene pona komosambisa mokonzi wa ekolo ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na masolo asalaki na mokanda basango ya Jeune Afrique ayanola kite ya kokite kozongisa General Munene na RDC po batikala na elembo mabe uta likambo ya Pierre Mulele. Oyo bazongisa kana RDC na mubumwa koto moko kama libwana tuku motoba na mwambe. Na epa esusu na mia tuku mibale na sambo sanza ya mibale moleki basima mandoki bakote laki ndako ya mkonzo ekolo Joseph Kabila. Boko bakambi ambula matari ya RDC bazaliko banza te mbala mosusu basima mandoki bana bautaki na ekolo ya Kongo Brazzaville.
Oli kamboli ya pepo ya jet eye esala kamo wa mikolo libanda ya pepo ya goma, lelo procureur general wa republik autuko bimisa obo loko, bayi mimbongo batano bapaya, bayi bafunda maka, na kusala mimbongo mia makele na bokutu kati ya pepo ena, sima abango kufuta lumande ya badolar milio misato. Oma solo na bapanzi sango lelo na palake, Flori Kabange Numbi procureur alubakite, asukisi likamboli ya kolande la moi mbongo lawal mukaila na baninga bayeba susu. Kwa banda po kwa lelo, bango babimio boloko bwa makala. Toyo kaye procureur o ilubelia Jeff Ngoi Mulonda.
J'ai décidé de mettre fin au pot.
Tuzi mokano ya kotika bayi ekolo ya Amerika baye bazalaki na kati ya mpepo e bakangaki na libanda la pepo ya goma o ituka ya Nord Kivu. Baba funda kipo na mbeba ya koluka kosomba makele na moibi peko zalana makele zanga kozwa ndingisa. Na yango bakambi ya misala ya busembo mekolo ya RDC bapesi ndingisa na baibo lukiluki poete baba futisa amande. Tobasenga ki kofuta amande mpeba ndimaki mokano mwabiso. Tokotika pempe po tokangaki kasi bolukiluki bozalise kokoba.
Nous avons classé les dossiers à leur regard mais les enquêtes se poursuivent. Je n'ai pas parlé du propriétaire de l'or.
Kimia mpepo leibandi komoni sama obo benda ni boye bokabola kiele kimposo mibale kupani Safari Lodge walibota Prigojin Ngezayo na mpe RVA. Basoda ba FRDC baye babenganaka mabota mabasali ba RVA o kan jumezo o ebandeli ya sanza ye bautaki kubimanaka engebene na mokano mwabakonzi ya mampinga. to kundola telikambulie ndeli salakite misala misale matena RVA mpe libanda ya pepo ya Goma mikolo mibale yambote basoda batika kan du meze misala misala ki kubanda malembe malembe kuna na libanda ya pepo ya Goma. Oye sambi selo enene ya basoda lelo babandaki ko sambi sa Jérôme Kakwavu, general de brigade kati ya mampinga ma FRDC. Ya fundami na mbeba mpe bozwi basi na makasi na Aru, o district ya Ituri na mobuko to ibale na mine. Oye bandeli ya bosambi sa miboye lelo, basambi libaye balobela kili kamboliye, bamokanga mikolo ebele o boloko tango na kozwa bilembo. Jérôme Kakwavu azalaka mokambi mampinga o bitumba na Ituri, bamokanga na boloko bwa makala uta sanza amine ya mobu moleki. Na Kisangani batobane bawei na likamali ya moto, likamali elisalemi ontango ndako moko ezwaki moto na ngonga ya mbuna tongo na komini ya Makiso, moto moutaki na bujie ye batika ki ya kopela na ndako uele kubato banso basila kikolala. Na ntango bolukilo kibosili kubanda mpo baye bampenzanti na likamali na bakonzi baingu ba Kisangani na baye baituka oriental bazali kokoba na kusunga baye libota liye. Tolanda bozile bwa sango na Anselme Maswa.
Kati ya batoba weye basa tobaziki makasi na moto, ezali wana mama ya libota elongo na bana baeba bale, moko ya mibumi bale na ndambo mosusu ya sanza mwambe. Kasi tata ya libota awaki olopitalo wapi bamemeki yempo ya lisalisi. Kaka mwana wabango ya mibu zomi na misato oyo aziki loboko ne atikali mpe azaliko sali samana klinik universitari ya Kisangani. Kolandana na boko batemwe batangi elenge mwasi abiki na liwa, kati ya ndako ezoma kipe bidon yoko ya esansi oyo ekokaki kozwa moto yambo ya moto kopanzana ondako. Boye bate ndako ena ezalaki bonene ya metre kare mine ipamba kati na yango biloko mingi pe biso biziki. Bakonja etuka bakomaki na ngonga ya sambo ya ntongo pe bapesaki mosolo mpo ya bukundi baweyi pe kosalisa mobeli. Uto engumba Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Lobi loleki olibanda ya pepo ya Luano na Lubumbashi, baibo kengi bakangaki batone pene na nkama mibale ya bangi, uele kubazalaki kukitisa biloko ya, na yoko kupani ya, baba, ya bapaya. Sango ya Deniz Mayo Mwasi, tolanda yango na Lingala ya Karine Ndamusu.
Otango ya bobimisi biloko pepo ye kitaki olibanda ya pepo ya Luano momosalami memoleki nde bamona kibangi. Ezali bongo bangi ya mindele ndakisa ya baindia na cannabis pene bakilon kama mibale. Na ino toyebi te epa iwapi bangi euti pe bakolo bangi baebani na ino te. Bo elobi moimbu la matari wa etuka atali mambi mabitando misalami ya bokengi mizali kosala boluka luki. Bobele mwami memoleki bapulusu ba Kenya kuna na engumba Lubumbashi bakangaki bangi na basashe ya masanga makasi tope whisky. Mwasi moko pe akangemi na likambolie. Elekifika sanza moko, bangi ndakisa kokaini ya motuya ya badolari ya Amerika pene nkoton kama mine ikangama kise olibanda lia pepo ya Luano na Lubumbashi. Libokeli na liwutaki ekolo Brazil. Bakambye tuka baebisite bazali kolandela na boke bipenza mai mazali kosalema na libanda lia pepo ya Luano. Bazali kobanga te enguma Lubumbashi eko mawenze ya bangi to esika ya bole kisi bangi.
Onda kwenene ya ekolo wape pai bakoti akabike kotompe pavillon numero E de musee nationaux mi pepe miye. Miyo kisamaki na Kinshasa mikolo miye. Mingi penza mo pepe mwalobi loleki moti libulu linene onsamba na boye bikeko biye. Mkoto zomi bizalikuna bitikali sepolele bikeko biyango biye mama na ndenge ya kula kisalobiko luabato o bamboka ya ekolo Kongo demokrati. Que toyo kambela ya mokambinda kwe ya bikeko mona kisi ibongo we lubeli ya dona madimba.
Mai mambula moko kulisa biloko bie binso mpo biloko biango bisalimi na mabaya pe singa ya zamba na mibumi taliko ya bokolo bela lisusu bomengo bwamboka na binote biloko bie bikobunga mpe bipandiko bunga lokola lokota la Kikongo, Chiluba, Lingala na Kiswahili mpo batubaike bazali koloba yango lisusu te. Ministra Tali Mambi Matoki azali kokutana na baninga baye mingi mingi ministra ya finance pote pesa ndingisa na mokonzi wa division oyo azali kobomba mikanda mitali bosengi misolo mpo ya kobongisa esika iyi.
Mathieu Bisampete likamali ya lobi lizalili ya yambote osanza yambose ya mobumo ye eteni moko ya nsamba anda kweye esilaka kolongwa na mbula makasi mpe mokambi yango asilaka kobua kambela mpo ya bobongisa mibu anda kweye etongama lelo mibu tukumitano miliki. Mulimbisi omolongo mobimba lelo ezali mokolo mwa kokanisa boumbu bwa banoko mpe lolenge boko bato batekama oetuka Maniema onzela azando enene ya Nyangwe o territoire ya Kasongo nde mombongo mwa bato mosalema kakuna wapi mabota maike matondisa makana mawa na masolo na molakisi Leonard Sanda Buleli na Radio Okapi boyelo baki molakisi ona likamboli nali ya boumbu lizali kokoba kosalema obikolo bya Afrika kasi na lolenge mosusu boyelo baki ye lolenge langolo zali mabe mpenza mpo lozali kosalema na ndenge te bato bazali kososolo yango te. Leonard Sanda Buleli toyoka ye oyelobeli ya Rigobert Yumandwani.
Il y a d'autres formes d'esclavage.
Ezali na ndenge mosusu ya boumbu oyo tozali komona lelo epai na biso awa na mokili ya Afrika. Tozali na baumbu na kanisi lokola basi oyo bazali kokoma baumbu o mabota mabango tompe nzinga nzinga na bango. Ezali mpe na boumbu okati ya engumba lokola nzala bozangi bobola nto mpe makambo misusu mikoki kosala te moto akoma ndenge elongo banite. Boumbu bosili na inote na kanisi ete molongo mobimba esengeli koboya boumbu ya mokili mobimba esengeli koboya yango yambo boumbu na kobanda liboso kolongola moto na boumbu ya yemei pona kosala na kati na ye moto oyo akoki koloba liboso ya bato mpe lisusu kosepela na makambo manso oyo nzambe akela mpona moto nyonso
de jouir de ce que Dieu a créé pour tout le monde.
Awa suka basangolo kotala Lingala suka mpose elamu na bino bolanda kiango.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.